Pēc vairāk nekā 7 stundu diskusijām, kas ilga līdz rīta gaismai, Eiropas Savienības valstu līderi ir spējuši vienoties par straujāku CO2 izmešu samazināšanu. Tas nozīmē, ka tuvāko 9 gadu laikā visās Eiropas valstīs būs jāspēr papildus soļi šajā jomā. Premjers Krišjānis Kariņš vēl pirms sanāksmes sacīja, ka izmešu samazināšana par 55% salīdzinājumā ar 1990. Gada rādītājiem dos skaidru signālu uzņēmējiem, ka zema patēriņa risinājumi būs pieprasīti visā Eiropā un to attīstībā ir vērts ieguldīt resursus. Kariņš norādīja, ka Latvijai lielākie izaicinājumi CO2 izmešu jomā šobrīd ir lauksaimniecības un transporta nozarē.
Bet transportā mēs redzam, arī izmantojot daudzgadu budžetu un atlapšanas fonda līdzekļus, mēs varēsim modernizēt mūsu transporta infrastruktūru, tai skaitā pārveidot mūsu vilcienu vai dzelzceļa infrastruktūru tieši, lai pašižieru vilciens būtu galvenais. Un jau ne tikai plāni ir, bet jau darbības tur notiek, tad Latvijai šis ir skats uz nākotni. Es skatos uz mūsu jauniem cilvēkiem, uz tiem, kas vēl skolās, kas augstskolās mācās. Mums ir jāgatavo vidi, lai viņiem būtu arī labi.
Vienošanās tika panākta arī par bloka budžetu turpmākajiem 7 gadiem un ekonomikas atveseļošanās mehānismu. Polijas un Ungārijas premjeri atsauca savu veto, jo tika panākts kompromiss, ka jaunais likuma varas mehānisms netiks pielietots, kamēr Eiropas Savienības tiesa nebūs paudusi savu atzinumu par tā likumību. Polijas valdības vadītājs Mateusz Morawieckis sacīja, ka šis risinājums ļauj novilkt demarkācijas līniju starp cīņu pret korupciju, līdzekļu izšķērdēšanu un citiem finanšu noziegumiem no vienas puses un likuma varas principiem no otras. Sajaukt tos esot bīstami, sacīja Morawieckis.
Today we fear that we might be.
Šodien mēs jūtamies, ka mums varētu nepamatoti uzbrukt, bet protams, ka nākotnē tā var būt jebkura valsts: Portugāle vai Itālija, Spānija, Grieķija, Francija, Austrija, Čehija, Ungārija un jebkura cita valsts arī varētu kļūt par uzbrukuma mērķi.
Atāk.
Uzvaras vinai arī likuma varas mehānismu aizstāvi, jo iepriekš panāktā redakcija netika mainīta. Eiropas Savienības valstu līderi atrada arī kopsaucēju jautājumā par turpmākajām attiecībām ar Turciju. Viņi nosodīja Turcijas provokācijas un nesaskaņotu dabas resursu izpēti Kipras teritoriālajos ūdeņos, kā arī uzdeva rīkojumu attiecināt sankcijas uz cilvēkiem, kas par to ir atbildīgi. Tomēr, ja Ankara mainīs savu uzvedību, Eiropas Savienība tai var piedāvāt ciešāku ekonomisko sadarbību. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.